siyamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngwentungameli inkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngizabala kwabaseRoma chapter 5 iverse 5 lithi lona ilizwi lenkosi, lethemba kalidanisi ngoba uthando lukaNkulunkulu lutheliwe enhliziyweni zethu ngomoya oyingcwele esimphiweyo. Ngifuna ukukhuthaza abalaleli bami namhlanje ngendaba yethemba. Kulula kakhulu ukudangala lokudana lokulahlekelwa lithemba ngenxa yokuthi lindaba yethemba abantu abaningi babeka ithemba labo phezu komuntu kumbe babeka ithemba labo phezu kwezinto bona abalamandla okuba bazenze. Abanye abantu ithemba labo liyabe liqinile ngenxa yokuthi umuntu esithi hayi ngilamandla okusebenza, ngakho ngithemba amandla ami. Kumbe abanye umuntu uyabe ethembe inotho alayo. Kanti lapha namhlanje ngifuna ukuthi sithatheni ithemba lethu silibeke phezu kukaNkulunkulu. Ngiyakwazi ukuba abaningi sokusele inyanga ezinlutshwana ukuba lumnyaka uphele. Kulula kakhulu ukuthi udangale usucabanga ukuthi ubukambe lumnyaka oka-2023 usuphelile, ngingenzi izinto eziningi ade ngifisa ukuba ngizenze. Ngakho-ke ungalahla ithemba usucabanga ukuthi umnyaka usuphelile ngeke ngakwanisa ukwenza lezo zinto. Kutho ukuthi lapha ithemba lakho ubulibeke phezu kwamandla akho, ubulibeke njalo phezu kokuthi ngisesenesikhathi esingaka. Mina namhlanje bengifuna ukuthi ithemba lethu lonke silithathe silibeke kuJesu. Manje uJesu kasebenzi ngokuthi thina siphethene ezandleni zethu ukuba sinemnotho omngakanani kumbe ukuba silezinto ezinjani ezenza kube lula ukuba ke siphuthe lokho esifisa ukukwenza. Njalo uJesu nxa sibeka ithemba lethu phezu kwakhe, nguye ke umnini mandla wonke, nguye owadala izulu nomhlaba. UNkulunkulu wadala izulu nomhlaba ngolizwi, uJesu uyilizwi likaNkulunkulu. Njalo ke ithemba lethu leli engikhuluma ngalo namhlanje lithemba lokholo, ayiso sifiso. Abanye abantu bayabe bekhangela izifiso zabo, ngoba nxa uJesu engekho phakathi kwento leyo ithembayo kuba isifiso nje singaphelele emoyeni. Kodwa nxa ithemba lethu leyame phezu kwedwala elinguJesu Kristu, alibe isifiso kodwa liba lithemba lokholo olungaba lempumela esiza kuyibona. Lokhu-ke kumele kusinike ithemba eliningi kakhulu, njalo-ke kusikhuthaze ukuba nxa ithemba lethu likuJesu, njalo ithemba lethu liyabe lime kuJesu njani? Lime kuJesu, lime ezwini leNkosi. Kusho ukuthi izinto esimele sizithembe ngokholo kumele kube yizithembiso zikaNkulunkulu eziphakathi kwelizwi lakhe. UNkulunkulu sinika izithembiso eziningi singabantu, siyilizwe nje leZimbabwe, sihlezi phezu kwezithembiso zikaNkulunkulu. UNkulunkulu yena uba nendlela aziveza ngayo, aziphuthisa ngazo lezo zithembiso. Abanye abantu bayabe befisa ukuthi ngabe uNkulunkulu bambamba isandla bamtshengisa ukuthi enze njani. Manje unguNkulunkulu, yena uphuthisa izinto ngendlela yakhe. Engekwezinye isikhathi nxa thina siyikhangele singacabanga ukuthi manje ngabe uNkulunkulu wenze so, kumbe ngabe ukwenze ngalesi sikhathi, kumbe ngabe ukwenze ngalindlela. UNkulunkulu, ngakho kumele simnike ithuba lokuba asebenze ngendlela yakhe.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba, sesithandazela wonke umuntu olaleleyo ongabe lahlekelwe lithemba ukuba ziveze kithi, ziveze ukuba wena ngumnini mandla wonke, ziveze njalo elizweni lakithi ukuba wena uNkulunkulu awehlulwa yilutho. Ngegama likaJesu siyathandaza, amen. INkosi libusise njalo ithimba.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.